Сега ќе гледаме слика со број 19. Нехемија пред цара. Нехемија беше јуда, што верува на Бога. Он живи во Бабилонија после Данијела. Јерузалем му е порекло од старе. Јерузалем беше сев истуран и јуде, што они живи туе, имале проблеми. Нехемија беше измесар царов на тие време. Еден ден Нехемија му служише вино цару и цар го праша него: «Зашто се видите толку уплашене?» И после Нехемија му кажа цару за Јерузалем и од јуде. После цар му реко: «Што тражиш?» И тога Нехемија замоля Бога во себе и му реко цару: «Ме прати во град од прве старе мује, за да го напрем јопе кашто бив мој град, и Бог му учи на њему кашто ги потражив».